Þórarinsson svarar andsvari fyrir sinni.
Virðulegi forseti, það hvarflar ekki að mér eitt sekúndubrot að þeir sveitarstjórnarfulltrúar sem að skrifa undir þetta álit sé að gæta sérhagsmuna. Þeir eru hins vegar að gæta að sínu skjólstæðum, að þeim íbúum sem að búa í sveitarfélögum og það er þeirra að tryggja að það sé þar næg atvinnu. Vegna þess að hvort sem að okkur líkar betur eða verð, þá er Ísland einfaldlega þannig að við þurfum á okkar auðlindum að halda. Og nýtingin á þeim verður að vera með þeim hætti að við skapi hér arð til þess að hér getum við búið til öflugt mennta og velferðarkerfi. Það er ekki endalaust hægt að ráðast á okkar helstu tekjulind, minnka hagræðið, koma fyrirtækjunum á kné og ætla leið að stór bæta hér þjónustuna í velferðarkerfinu. Þetta býtur allt í skottið á hverju öðru og þetta er það sem að fulltrúar í samfylkingunni sem eiga sæti í sveitarstjórnum átt að sjá við sveður landið. Reyndar er nú samfylkingin komin vel undir 10% í okkar kjördæmi sem er kannski eðlilegt, svona ég ljósi þess hvernig þeir hafa staðið sig blessaðir eða hvaða skref þeir hafa stíð ágætis menna sjálfsög en ég ætla að fara að ítreka það og það er ágætt að þetta komi hér fram og ég þakka þessas fyrirspurn. Það má kalla okkur þingmenn öllum illu nöfnum en að kalla alla þá sem að hafa komið með allar þessar umsagnir. Og þetta eru bara umsagnir frá sveitarfélögum í norðaustur kjördæmi. Og þær eru allar neikvæðar með varnaðarorðum. Allar með varnaðarorðum, miklum varnaðarorðum, virðulegi forseti.
Háttvirtur þingmaður Einar K. Guðfinnsson veitir andsvar öðru sinni.